Děti můžou odejít do besídky. Přeji vám krásné dobré ráno. Probíráme společně poslední knihu Bible a první její kapitoly. Jsou zde dopisy, které Ježíš dávno poté, co odešel z tohoto světa k nebi, k otci do nebe, tak diktuje Janovi a posílá je na okružní cestu po tehdejší Malé Asii, po zborech, které tam byly. Všechny ty dopisy mají stejnou strukturu, tedy úplně svádí k tomu, abychom je navzájem porovnávali. Každý dopis, a to teď budeme dělat v následujících kázání, každý dopis začíná tím, že je tam představen autor, Ježíš něco o sobě řekne, nějakou svoji vlastnost, kterou ty lidé ve sboru potřebují vidět. Dál v největší porce je jakási zpětná vazba, kterou dává Ježíš tomu sboru. Říká jim jejich kladné stránky, jejich dobré stránky a jejich špatné stránky. Například řekne, tolerujete hřích. A teď, když to řekne, tak to znamená, že většina lidí v tom sboru, více jak 50%, dejme tomu, má určitou charakteristiku. V tomto případě tolerují nějaký konkrétní hřích. Neříká tím, když takhle obviní celý sbor, neříká tím, že to dělají úplně všichni. Ani neříká, že to je jakýsi problém, který je nad lidmi a který není v lidech. Ne. Říká je to v každém člověku, každý má nějaký problém a když se tam sejde víc lidí s podobným problémem nebo silnou vlastností, nemusí to být jenom problém, tak to dodá určitou příchuť celému tomu sboru. A tak si všímá těch jakýchsi převládajících tendencí v tom sboru. A posílá ten dopis, aby se četl veřejně, takže to není jen tak, jako že konfrontujeme jeden na jednoho, nějak, jako jednoho člověka, ale všechny, aby prostě všichni viděli, že jsou někde mimo, protože jinak by mohli podlehnout dojmu, že když to dělá většina, když bychom si to odhlasovali všechno, tak je to správně. Ježíš říká, ne, ne, ne. I když se shodnete, tak to může být blbě. Potom, tak to je největší část, potom jim dává určitou výzvu, k tomu nějaké varování, řekne jim, co mají dělat, jinak se něco stane. A nakonec ještě pozitivní motivace, něco jim zaslíbí, dá jim nějaké takové zaslíbení, přání. Můžeme to tedy celé, každý ten dopis, připodobnit k určitému auditu nebo k nějaké vizitaci, kterou dělá samotný Pán Bůh. Pohled zvenčí, k srdcím konkrétních lidí. A samozřejmě tyto dopisy, tyto části Bible vedly celou církev v dějinách k tomu, že si pokládala otázky, že si to vztahovala sama na sebe, že to brala jako, že to je audit jí samotné. A to je i způsob, kterým my budeme číst tyto dopisy. Když se podíváme na mapku, tak tady je ostrov Patmos, ve kterém se nachází Jan a posílá dopisy tady do těchto 7 zborů. Všechny jsou propojené takhle jednou dlouhou cestou, římskou velkou silnicí, v podstatě hlavní v té oblasti. A hezky nám to jede podle toho, jak ten posel to četl, tak nejdřív přečet první tady, pak tady, pak tady a až nakonec v Laodikej. Takže to máme takhle strukturované. Když se podíváme do Efezu, tak byl známý tím, že tam byl velký chrám bohyně Artemidy, jeden ze 7 divů světa. Dál se tam dochovalo velmi bohaté archeologické památky se tam našly, takový obrovský amfiteátr třeba. Bylo to velmi slavné město, bohaté město, ještě nějaká památka. Četli jsme o tom, že tam byl tedy apoštol Pavel, ten sbor založil v roce 52. Začal tím, že kázal v synagoze a potom museli odejít, protože se jim to tam nelíbilo, ale já nevím, jak to na vás působilo, když to Mojmír četl. Všechno, co se tam dělo, všechny ty zázraky a vyhánění démonů a teďka ti zbytí falešní kouzelníci, zaříkávači. A potom ty lidi, kteří pálí ty knihy. Mojmír to tam nečetl, ono to je v závorce, je tam i cena těch knih, ve skutcích se nám dochovala, 50 tisíc stříbrných, což převedeno na dnešní peníze je zhruba 20 milionů. Tak si představte zbor, který uprostřed shromáždění vezme 20 milionů a vyhodí je do povětří. Jo? Něco jak ohňostroj. Prostě to spálej. mohli by to prodat, ale oni to nedělají, taková horlivost, takové zapálení. Spoustu zázraků a dalších věcí. Muselo to být, na mě to úplně působí, ten text, ta 19. kapitola Skutků, jako velmi intenzivní období duchovní, intenzivní období s Pánem Bohem. Pavel do nich hodně nainvestoval, nejdřív tam byl apoštol Pavel, pak tam byl Timoteus a potom pravděpodobně i samotný Jan. Dokonce ten efeský sbor byl pravděpodobně ten, z kterého se založili i ty ostatní, takže jakoby mateřský sbor, můžeme říct. Tak, to bylo tak trochu bokem, abychom viděli, k čemu, nebo komu je tento dopis psán. A pojďme si ho teď přečíst. Je to Zjevení Janovo, 2. kapitola. Andělu církve v Efezu piš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i o tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl. Navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Jestliže se neobrátíš, to však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtů stejně jako já. Kdo má uši slyš, co duch praví církvím, tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v božím ráji. V prvním verši se nám Ježíš představuje jako ten, kdo má 7 hvězd v pravici a kdo se pohybuje mezi 7 zlatými svícny. O tom jsme mluvili minule. To, co lidé v Efezu potřebují vědět, je, že potřebují zdůraznit, potřebují vidět, že Ježíš je s nimi. Je mezi nimi, zná je, ví o tom, co dělají a má o ně nesmírný zájem. Nejsou mu jedno. To je Bůh, který k ním mluví. Nejste mi jedno, lidi, a proto mluvím. Zpětná vazba, to je ta hlavní porce toho, co jim Ježíš říká. Tedy hodnotí převládající vlastnosti v daném společenství. Nejdřív ukazuje silné stránky. Mezi silné stránky řadí úsilí. Když se podívá na ten sbor, tak vidí spoustu práce, která tam byla vykonaná v průběhu těch nějakých generací. Už je to, teď je to zhruba 40 let, od té doby, co byl ten sbor založen. Je tam vidět spoustu práce, kterou lidé udělali. Jak se sobě navzájem věnovali, jak se věnovali novým lidem, kteří tam teď jsou. A Ježíš si toho velmi váží. Říká, díky za vaši energii, díky za vaše úsilí. Další věc, kterou vyzdvihne, je, že se prokázala vytrvalost těch členů. Že to není jenom nějaké poblouznění lidí, že teď je to zrovna moderní, teď je to zrovna pěkné být křesťanem, takže jsou křesťanem a za 2 měsíce to zase nebude moderní, tak už nebudu křesťanem. Ne, vytrvali roky, možná 10 let. Dále si všímáme, že všímá Ježíš, že dokážou rozpoznat zlé lidi, špatné lidi. Nesnesou je mezi sebou, vyštípou je z toho společenství, protože to tam nějakým způsobem narušují. Jak říká žalm, hříšní ve shromáždění spravedlivých neobstojí. A toho si Ježíš velice váží. Další věc, že prokázali věrnost i v utrpení, zažili pronásledování, byli z toho unavení, jak tam členové byli unavení, ale nepropadli té únavě. A toho si Ježíš váží. A nakonec rozpoznali falešné učení a odmítli ho. Právě kvůli tomu, že byli v tom nejlepším slova smyslu tradiční. A tradice se s ním stala tím, co je drželo, aby se neuchýlili k nějakému falešnému učení. Nevíme přesně, kdo to byli ti Nikolajté. Pravděpodobně to byl nějaký člověk nebo nějací lidé, kteří tam přišli a začali kázat. A kázali s jinými důrazy. Jsou 2 varianty. Buď to se to týkalo aplikace do sexuální volnosti, že v podstatě říkali, je to jedno, kdo a jak a kdy a s kým. Jedna možnost, říkali, to Bible neřeší. A nebo to byli lidé, kteří pro které bylo velmi důležité, že se člověk může zapojovat do všech pohanských kulturně náboženských obřadů. Druhá možnost, nevíme přesně. Každopádně bylo to nějaké učení, které bylo mimo, které se Ježíši hnusilo, ale oni se nenechali zvyklat. Můžeme si ten zbor představit jako velkou loď. Obrovský tanker. Loď, která, když ji chcete otočit nějakým jiným směrem, tak musíte použít několik kilometrů a aspoň hodinu, než se vám obrátí na moři. A potřebujete spoustu prostoru, několik kilometrů čtverečních. Víte, když máte malý motorový člun, tak můžete dělat, můžete si to tam dělat, smyčky, jak chcete. Jak zrovna, kdo je zrovna u kormidla, tak ten si to mění. Že? A takto se někdy přirovnávají sbory, které jsou v tom dobrém slova smyslu. Tady to Ježíš chválí, že jste tak, máte takovou tradici, takovou jakousi jistotu, stabilitu, že prostě vás jen tak nic nerozhází. Problém je, přátelé, když se dlouho posudně ta loď směřuje někam jinam, pak už je nejlepší skočit na čun a odplout pryč, protože už pluje úplně někam jinam. Ale dobře. Ježíš si těchto věcí velmi, velmi váží. Dobré učení, vytrvalost, správné rituály, nepohne s nimi žádný větřík. Najdeme spousty takových sborů. Na první pohled, jako by snad ani nebylo co vytknout. Ježíš mnohé oceňuje a chválí. Ale to by nebyl Ježíš, aby mu nešlo o dobro těch lidí. A tak přidává ještě jednu věc. Vytýká jim něco, z čeho je mu smutno. Vnímá, že je to něco, co se stává zárodkem úpadku a duchovní smrti. Možná si představuje, že ještě 10-20 let tímto směrem a dopadnete blbě. Zatím ta vaše velká loď je jenom trochu vychýlená ze směru. Zatím to vypadá, že pořád jedete správně. Ale pokud takhle zůstanete ještě dalších x let, tak máte zaneseno na velký problém a skončíte jako ten zbor, který je mrtvý, o kterém budeme mluvit za několik neděl. A to, co vidí v duších lidí, v srdcích lidí, to, co vidí pod povrchem, je, že jim chybí láska. Láska. Jako tolikrát v Bibli je i v tomto oddíle vztah Ježíše a církve, Ježíše a lidí, přirovnán ke vztahu muže a ženy. Období první zamilovanosti s milým. To specifické období, jedinečné období v životě člověka. Básníci o něm básní, spisovatelé a filmoři se je snaží uchopit. Pohádky jej berou jako cíl života, všechno končí, když se políbí a vezmou se. Jakoby už ani život nepokračoval, protože to je to hlavní. Láska, zamilovanost, mnozí s tím máte zkušenost, mnozí to možná právě prožíváte, anebo na to vzpomínáte. Jak vypadá taková první láska? Jeden velmi důležitý rys je, že jde všechno samo. Komunikace, blízkost, chceme být spolu, chceme trávit čas, je dobrodružství se navzájem objevovat, jak po sexuální rovině, tak po duševní rovině. Odpouštíme si, přehlížíme chyby jeden druhého a to vše s velmi elegantní lehkostí, jako by to nebyl problém. A pak přijde všední život a víme, že najednou to začne drhnout. Ale představte si teď, že tento dopis opravdu píše Ježíš. A Ježíš teďka, představte si Ježíše jako normálního chlapa a teda ten efeský sbor jako normální ženskou. Jsou manželé už 40 let. A oni píše následující řádky. Díky za tvou vytrvalost v těžkých věcech. Díky za tvou snahu, péči, za energii, kterou si mi celý život věnovala. Kterou si věnovala vaření, uklízení, vydělávání peněz a vyučování dětí. Díky, že si odolala všem jiným nápadníkům a těm, kdo se o tebe snažili, protože jsi tak krásná. Díky za všechno. Jen jedno je mi trochu líto, že už mě nemiluješ tak, jak na začátku. Děláš spoustu věcí, ale nějak se změnila tvoje motivace. Děláš to ze zvyku a ne z lásky. A já tě tak miluju, že mi to nestačí. Tak tě miluju, že mi to nestačí takto žít. Nepotřebuji doma zaměstnance, kterého živím a který mi slouží, ale potřebuji svého milého, svou milou. Vidíte, že ta kritika, kterou tady Ježíš říká své milé církvi každému z nás. Tak není, jak to, že mě nemáš ráda? Co si o sobě myslíš? Jak to, že mě nemáš ráda? Kam se podívá tvoje láska? Ne, vůbec. To by nevyvolalo lásku v tom druhém, ale snažil jsem se to napsat a dát do takové podoby, abychom vnímali, cítili tu lásku toho člověka, který o mě má takový zájem, že mu jde dokonce o to nejenom, co dělám, ale proč to dělám. A že má takovou lásku, že chce i moji lásku zpátky. Takový dopis, který nejenom vzbudí výčitky svědomí, díky kterým se stavíme proti, ale vzbudí tu samotnou lásku, po které touží. Je normální, že člověk po určité době už není tak horlivý, jak v manželství, tak ve vztahu k Pánu Bohu. Ano, láska se po letech mění. A tak potřebujeme tento dopis. Potřebujeme znovu pozvání k lásce. Tato ztráta lásky je zárodkem duchovní smrti toho sboru. Proč? Protože všechno zůstalo stejné. Na první pohled nikdo nebije na poplach, ale změnila se motivace lidí ke službě, k vytrvalosti, ke zbožnosti. Už to není láska, ale zvyk, způsob možná vymezení se vůči společnosti, jsem prostě součástí nějaké komunity, mám nějaký životní styl, kterému říkám křesťanství. Nebezpečí je v tom, že takovéto křesťanství já nejsem schopen předávat dál. Takovou tu zbožnost nepředám na svoje děti a nepředám je druhým lidem. A tady je to jádro problému efeského sboru. Je to druhá generace lidí. Teďka ta první generace, kteří už teďka možná umřeli, anebo ještě tam jsou, už jsou staří, tak to byli ti, kteří tehdy stáli okolo toho ohně, jo, jak se tam pálili ty knihy, a kteří viděli ty zbytý lidi, a kteří viděli ty zázraky a viděli spoustu skvělých věcí, prožili Boží lásku, vysvobození z pohanství, a teď se toho drží a mají velkou lásku, vděčnost k Pánu Bohu. A teďka se jim narodí děti a tak jim to předávají, říkají, Pán Bůh tě má hrozně rád. A ty děti to na nich vidí. Ale už to řídne. Ta láska se nedá předat celá. Ta láska řídne. A teď už jsou to ty jejich děti, které jsou ve vedení sboru, které tam jsou hlavní. A pokud si oni nenajdou sami lásku, intenzivní lásku k Bohu, jakože tady asi nenašli, tak už nebudou, tak další generaci předají jenom ještě víc zředěnou lásku. A najednou přestane to mít co dočinění s láskou a budou předávat rituály, řeknou, tak takhle se věci dělají, tohle je špatně, moc se mě neptej proč, tady jsou nějaké pravidla, nějaké zvyky. Předávají jenom toto, ale je to pořád stejné, tam se nic nemění, je to tradiční v tomto slova smyslu. Ale vytratila se láska, už ji nepředávají. A nevím, jak vy, ale pro mě rituály, zvyky a pravidla nejsou lákavé. Nejsou nakažlivé. Nemám touhu do nich zvát další lidi. Postrádají smysl bez lásky. To, co je nakažlivé, to, co láká druhé lidi, je zkušenost lidí s Ježíšem Kristem. Zamilovanost lidí s Ježíšem Kristem. Lidé bez lásky k Bohu jsou jakoby duchovně neplodní. Nebo možná jsou trochu duchovně plodní, ale jejich děti už určitě nebudou. Pokud člověk nemá vlastní lásku, tak láska postupně se zřeďuje a zůstane tradice. Ježíš to vidí nepatrný posun ve sboru a říká, ne, to nechci. Teď je ještě čas na změnu. Vy máte ještě zkušenost s láskou vašich rodičů. Vy ještě můžete v sobě vzbudit ten plamen lásky k Bohu. A proto píše tento dopis. Nabízím jim tři věci, dávám jim příležitost ke změně a nabízím jim tři věci, které mají udělat. Mají se rozpomenout, odkud klesli anebo spadli. V podstatě jim říká, porovnej se s tím, co se změnilo, čiň pokání, nebo navrať se, v originále čiň pokání, Nevím, jestli vás to někdy napadlo, že můžu dělat správné věci a přesto můžou být hříchem, protože je dělám ze špatné motivace. To je tento příklad. Ježíš jde úplně do hloubky toho, co je to hřích. Ne nějaký, dobře, chováte se pořád stejně, správně, ale z jiné motivace a to je hřích. Ztratili jste lásku a to je hřích. A hřích s hříchem se dělá, činí to, že činíme pokání. A pak jim říká jedné jako dřív. Nevíme, co to bylo. Co to bylo za konkrétní činy, které třeba přestali dělat. Ale ono se z toho něco vytratí. A po dlouhé době. My jsme nezvyklí dělat to, co cítíme, že bychom měli. Když cítím, že bych se měl modlit, tak se jdu modlit. Když cítím potřebu si číst Bible nebo se sdílet s někým, tak to jdu udělat. Ano, to jde. Na začátku, dokud jsem zamilovaný s tou elegantní lehkostí. Ale po nějaké době už to prostě nejde tak samo. A já nemůžu spoléhat na to, že budu chtít jít v neděli do sboru. Že se mi bude chtít číst si Bibli. Že se mi bude chtít se modlit. Na to se nemůžu spoléhat. Protože už nejsem zamilovaný. A tady Ježíš říká, začni jednat jako dřív. Změň své chování a tvoje pocity přijdou posléze. Je to jako depresivní člověk. Člověk, který má depresi, tak by mu velmi pomohlo, kdyby se šel projít na procházku. No, nemyslím teďka, že by ho to vyléčilo, ale pomohlo by mu, kdyby se šel projít na procházku. Problém je, že má depresi a tak se nejde projít na procházku, protože se mu nechce ven na sluníčko. Nedokáže se dokopat. A tak se dostává do začarovaného kruhu. A kdyby se přemohl, nebo kdyby ho někdo vytáhl ven a vytáhl ho na procházku, na sluníčko, tak zjistí, že svět je zase o něco krásnější. Potřebuje dokopat. A to je to, co tady Ježíš dělá v tomto dopise. To je ta poslední výzva. Dělej a uvidíš. Uvidíš, že ta láska k Bohu se znovu rozhoří. Nakonec je, nebo předposlední věc, co jim říká, tak je varování. Cukr a bič, nejdřív bič. Ne-li, přijdu a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Řekli jsme si minule, svícen je zbor, který jim řekne, já s vámi zatřesu, já vás někam přesunu, já vás vytrhnu z vašich kořenů, abyste museli začít někde jinde odznova a vypadli tak z té otupělosti, ve které jste. A Ježíš dobře věděl, že tato výhruška na tento typ lidí bude platit, protože není nic děsivějšího pro tradičního člověka, než být vykořeněn a muset být někde úplně jinde. Další možnost výkladu tohoto textu je, že Ježíš, představte si to, jak to je v tom nebi, no, 7 svícnů, Ježíš uprostřed, a když říká pohnu, tak to znamená, posunu vás někam pryč od sebe. Najednou už tam přestanu být mezi vámi. Vy si možná ještě několik let pojedete jako ten tanker nějakým svým směrem, ale já už nebudu na palubě a vy si toho všimnete až za několik let. Poslední věc. Pozitivní motivace nakonec, kterou Ježíš dává. Kdo má uši slyš, co duch praví církvím, tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Ježíš jim připomíná odměnu za to, když vytrvají v lásce. Řekne jim, je tu Eden, ráj, zahrada, ze které jste vzešli. Místo té pravé, opravdové první lásky Boha a člověka, muže a ženy. Místo, ke kterému se, jak si v nějaké si naší prapaměti vracíme. Protože to je základ lidských vztahů, ráj, blízkost, láska. A Ježíš jim říká to, co bylo tehdy. To, co si nepamatujete, ale máte to v Bibli a vaše srdce s tím souzní, toužíte potom, tak já vám pro vás nachystám. Bude věčné období zamilovanosti. Bude nám to snadno. V nebi. Budeme jíst ze stromu života, tedy budeme žít na věky a budeme v ráji. Motivace je velmi důležitá. Povím vám jeden příběh. Můžu ještě? Už bych taky mohl skončit, ale ještě jeden příběh. Příběh o jednom cigánovi, který dělal box. Boxoval ne s rukavicema, ale spíš v takových pěstních soubojích, ilegálních, velmi drsných. A byl malý, ale strašně rychlý a strašně schopný a vydělával si takto peníze. Lidé vždycky si vsadili na toho druhého soupeře, protože on vypadal blbě a on vždycky vyhrál. A teď měl před sebou jeden velký zápas s obrem, to velký muž. A tento cigán na ten zápas vsadil nejenom všechny svoje peníze, to dělal už i předtím, ale vsadil všechny svoje maringotky a svoji vlastní rodinu a prostě úplně všechno, co měl, vsadil na ten jeden souboj. A teďka bojovali, boxovali, lítala z nich krev, kusy masa, nakonec se jemu podařilo, už dospěli do takové fázy, kdy jenom tak oba dva malátně stáli, on jenom přišel, ťukl do něho a ten obr spadl na zem. Když se ho ptali, proč si ty blbče zastavoval nejenom všechny svoje peníze, ale i ty maringotky a svoji rodinu, když to nemělo skoro žádnou hodnotu, proč si to tam k tomu dal? Proč si vsázel všechno? On říká, kdybych nevsadil všechno, tak bych nevyhrál ten souboj. Vzdal bych to po několika ranách. Neměl bych motivaci k tomu dobojovat boj. A tak to je to, co nám tady Ježíš se snaží ukázat. Snaží se nám dát, ukázat velkou hodnotu té trofeje, kterou nám zaslibuje. Říká, tak je to vzácné. Tak vytrvej a bojuj. Vždyť na tom závisí celý tvůj život. Jak jsem řekl, ten sbor, teda ten dopis je určen jednotlivcům ve společenství. Popisuje chování a hříchy jednotlivců a když se spojí dohromady, tak tvoří příchuť určitého společenství sboru. Jsem přesvědčen, že určité věci z tohoto dopisu platí pro nás. Nevím, v jakém poměru jsme tu jako jednotlivci, pro které je toto přesně to, co popisuje náš duchovní stav. Chválí nás za naše oběti. Chválí nás za naši vytrvalost. Mnozí sem chodíte mnoho let. A kdybych začal kázat o sexuální nevázanosti, tak mě tady vypískáte. A to bude dobře. A Ježíš říká, dobře, člověče, dobře, chválím tě. Díky, 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 díky. Ale já tě tak miluju, že mi jde o tvoji lásku ke mně. Že mi nejde jenom o to, co děláš. Ale že chci, abys měl znovu ten zápal. A tak ti ukazuju svou lásku. Pokud tu lásku ztratíš, tak to možná není nebezpečné pro tebe, protože máš pevný základ. Ale nebudeš schopen nakazit láskou k Bohu ostatní lidi. Láska je nakažlivá. Boží láska je ta, která táhne, přitahuje druhé lidi, ta, která buduje. Tolik poselství dopisu do církve bratrské v Olomouci. Pojďme povstat, pojďme se modlit. Může se modlit kdokoliv z vás.
Děkujeme, že jsi nám přidal tento den životu našemu, že můžeme slyšet tvé slovo, slovo, které je pravda a víme, že také si z lásky k nám učinil ten krok, nebo si trpěl potenáři na tom golgotském kříži, proléval krev. A tak děkujeme, že také si to dnes si stál zmrtvý a žije.